Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunniy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi maqolalarimizda
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda O'zbekiston bosh prokuraturasi bilan hamkorlikda odam savdosiga qarshi kurashda jurnalistlar malakasini oshirishga bag'ishlangan seminar boshlagan. 30 ga yaqin jurnalist qatnashayotgan seminarda odam savdosiga bog'liq dunyodagi va O'zbekistondagi vaziyat, jinoyatga qarshi turishda ommaviy axborot vositalari o'rni muhokama qilinishi bildirilgan.
Majburiy mehnatga jalb qilinadi, shu chopiq payti, pilla payti, paxta terish payti, ya'ni o'z ixtiyoriga zid ravishda o'sha narsalarga bormasa jazolanadi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Qirg'izistonda 570 atrof muhitga tajovuz hollari qayd etilgan. Kuzatuvchilar aytishicha, aslida ko'rinish ancha keng tus olgan.
To tam, to tut prikhodyat lyudi na lashadyakh, na ishakakh, rubyat derevya, kustarniki, vsekh ne prilovish. Yest sluzhi, kada nashit mestnyi zhitel brakonyerova, strelyayt zhivotnykh, zanesenykh krasnyi knyigu.
Suhbatdoshlar tabiat boyliklarini asrash borasida davlat nazorati hamda aholi mas'uliyatini kuchaytirmoq lozim deb hisoblaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika ahli o'tgan hafta ro'y bergan qurolli hujumlardan hali o'ziga kelgani yo'q. Prezident Barak Obama va sobiq prezident Jorj Bush Dallas shahrida halok bo'lgan 5 politsiyachi sharafiga o'tkazilgan xotira marosimida qatnashdi. Huquq-tartibot xodimlarini olqishlagan Obama jamiyatda hamon diskriminatsiya singari illatlar borligini ham tan oldi. Aybni bir-birimizga to'nkamasdan har bir fuqaro mas'uliyatli bo'lishni o'rganish kerak deydi u.
Like police officers across the country, these men and their families shared a commitment.
Bir-birimizga qanday munosabatda bo'lish o'z qo'limizda axir, dedi Obama. Afroamerikaliklar jamiyat oq va qoraga bo'linib qolganidan shikoyat qiladi. Bunga shaxsan o'zim, turmush o'rtog'im, do'stlarim guvoh bo'lganmiz. Nafrat, murosasizlik jamiyatni bo'lib qo'yadi. Politsiyachilar ham mana shunday muhit qurboni, deydi Dallaslik Leonis Morgan. Ayrimlar o'tmishni qo'msaydi. 75 yoshdaman. Xalqimiz ahil va birdan bo'lgan damlarni ko'rganman. O'sha damlarga qaytishimiz kerak, deydi Jerry Fuzilier. O'tgan kunlar ichida bir qancha shaharlar namoyishlarga sahna bo'ldi. Ayrimlar irqiy diskriminatsiya, ijtimoiy tengsizlikni qoralab chiqdi. Boshqalar esa huquq-tartibot tizimini isloq qilishni talab qilmoqda. Qora tanlilarni kamsitishadi. Ota-bobolarimiz qul bo'lgan. Keyinchalik ovoz berish huquqi uchun kurashdik. Qora tanli prezidentni sayladik, lekin bular yetarli emas, deydi Chicago'da namoyishga chiqqan Eddie Willis. Dallas politsiya boshqarmasi rahbari David Brownga ko'ra, har bir muammoda politsiyani ayblash to'g'ri emas. Ruhiy salomatlik dasturlariga mablag' ajratilmasa ham, qo'yavering, politsiya uddalaydi deyishadi. Narkomaniyaga qarshi kurashda ham shu ahvol. Mana hozir Dallasda daydi itlarni tutishni ham bizga yuklashyapti, deydi Brown. Amerikada qurollar ustidan nazorat juda sust ekanidan ham norozilar ko'p. Qonunlarni kuchaytirish tashabbuslariga qurol sanoati yo'q, deydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Gagada joylashgan xalqaro tribunal Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar bo'yicha Xitoy va Filippin o'rtasidagi nizoni ko'rib chiqib, Filippin foydasiga hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, Xitoy bu hududga da'vogarlik qila olmaydi. Janubiy Xitoy dengizidagi orollar bir necha davlat orasida talash. Dengiz tubida neft va gaz zaxiralari borligi ham taxmin qilinadi. Bu hududga egaligini namoyish qilish uchun Xitoy so'nggi yillarda bu yerda sun'iy orollar, harbiy inshootlar qurgan. Filippin 2013-yilda Xitoy ustidan xalqaro tribunalga shikoyat qilgan edi. 12-iyulgi hukmga ko'ra, Xitoy dengizdagi ulkan hududlarga da'vo qilishi tarixiy va qonuniy asoslarga ega emas. Pekin mahkama qarorini tan olmayapti. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kang hukmni siyosiy maynavozchilik deb atab, tribunal bunday nizolarni hal qilish yurisdiktsiyasiga ega emasligini ta'kidladi. Ammo AQSh harbiy kemalari Xitoy da'vo qilayotgan hududlarda qatnovni davom ettirmoqda. Qo'shma Shtatlar uchun savdo-tijorat yo'llarining ochiq bo'lishi, xalqaro suvlardan hamma foydalana olishi muhim. Davlat departamenti mamlakatlarni provokatsion harakatlardan tiyilishga chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda O'zbekiston bosh prokuraturasi bilan hamkorlikda odam savdosiga qarshi kurashda jurnalistlar malakasini oshirishga bag'ishlangan seminar boshlagan. 30 ga yaqin jurnalist qatnashayotgan seminarda odam savdosiga bog'liq dunyodagi va O'zbekistondagi vaziyat, jinoyatga qarshi turishda ommaviy axborot vositalari o'rni muhokama qilinishi bildirilgan. Xalqaro miqyosdagi mavjud hisobotlarda qullikka mahkum qilinayotganlar, odam savdosi qurboniga aylanayotganlar bo'yicha ham o'zbekistonliklar asosiy o'rinda qayd etiladi. Yaqinda AQSh O'zbekistonni odam savdosiga qarshi kurashmayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Mahalliy matbuotda bu hisobotlar e'lon qilinmaydi. Majburiy mehnat mavjudligi ham tilga olinmaydi. Seminarning vaziyatda o'zgarish qilishiga ham ishonch kam.
В эти дни проходит семинар ОБСЕ в Ташкенте, где обсуждается тема торговли людьми.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sahifasida taqdim etilgan ma'lumotga ko'ra, odam savdosiga qarshi kurashda ommaviy axborot vositalari o'rni muhokama qilinayotgan seminarda mamlakatni turli viloyatlardan 30 ga yaqin jurnalist ishtirok etmoqda. Xalqaro tashkilot ekspertlari jurnalistlarni odam savdosiga oid mamlakatdagi va dunyodagi vaziyat bilan tanishtirishadi. Inson savdosiga qarshi kurashda o'zaro hamkorlik muhimligiga urg'u beriladi. Seminar bosh prokuratura bilan hamkorlikda tashkil etilgan inobatga olinsa, jurnalistlar davlat organining bu boradagi hisobotidan xabardor etilishi ehtimol. Ammo odam savdosi bo'yicha O'zbekistonga oid xalqaro hisobotlardagi ayanchli vaziyatdan ularning qanchalik xabardor qilinishi mavhum. Faollar hukumat tashkilotlari bilan ishlab kelayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi missiyasi, inson haqlari, majburiy mehnat masalasiga mustaqil pozitsiyadan yondoshmay qo'yganligini ta'kidlashadi. Huquq himoyachisi Nadejda Atayeva, mahalliy jurnalistlar jamoatchilikka hukumat istamagan ma'lumot ochiqlashini, bu boradagi vaziyat o'zbek matbuotida yoritilishi mumkinligini ham shubhali baholaydi.
К сожалению, для общественности мало доступно это мероприятие, и в нем, например, не приглашают участвовать непосредственно мониторов, которые информируют дипломатические миссии, хлопковую коалицию, которые открыто критически высказываются по результатам своего мониторинга за прошлые сезоны, предыдущие годы.
Bu kabi seminarlarda O'zbekistondagi majburiy mehnat, odam savdosi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor mustaqil tahlilchilarning chiqishi shubha ostida. Vaziyatni tanqidiy baholovchi mutaxassislar yo'qligining o'zi hukumat muammoni jamoatchilikdan yashirib kelayotgani, choralar ko'rishdan manfaatdor emasligidan dalolat beradi, deydi Atayeva.
Это говорит о том, что власти абсолютно не заинтересованы обсуждать проблему.
Xalqaro hisobotlarda o'zbekistonliklar odam savdosi, majburiy mehnatga mahkumlik bo'yicha dunyodagi oldingi o'rinlarda qayd etilgan. Global qullik indeksi qullikka tutilish bo'yicha o'zbekistonliklarni dunyodagi 5-o'rinda ko'radi. Bu hisobot mamlakatda aholi majburan paxta terimiga safarbar qilinayotganligini ham, xorijda turli noinsoniy sharoitga mahkum qilingan o'zbekistonliklarni ham zamonaviy qullik qurbonlari deb topgan. AQSh davlat departamenti shu oy boshida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston hukumatini odam savdosiga qarshi kurashmayotgan davlatlarni qora ro'yxatiga kiritdi. Bunga mamlakatda millionlab odamlarning g'ayri-ixtiyoriy ravishda majburiy mehnatga safarbar qilinayotgani asos sifatida ko'riladi. Faollarga ko'ra, O'zbekistonda bu borada seminar tashkil etilgan, xalqaro mehnat tashkiloti bilan qandaydir muzokaralar yuritilayotgani ham vaziyatda o'zgarish qilishiga ishonch bermaydi. Huquq himoyachisi Abdujalil Boymatovga ko'ra, hukumat millionlab odamlarning majburiy mehnatidan voz kechish niyatida emas.
Majburiy mehnatga jalb qilinadi, shu chopiq payti, pilla payti, paxta terish payti, ya'ni o'z ixtiyoriga zid ravishda o'sha narsalarga bormasa jazolanadi, ishdan haydaladi, yoki mana qishloqlarda bolalar pulni bermaymiz deydi, majburlanadi. Shu ma'muriy choralar ko'rib shunaqangi. O'zbekiston hukumati tomonidan mana bolalar mehnati keskin kamaytirildi, majburiy mehnat bo'yicha intilyapti. O'zbekistondagi majburiy mehnat hech qanday kamaygan yo'q. Men buni juda yomon deb hisoblayman. Endi o'z-o'zidan Shimoliy Koreyadan keyin 2-o'rinda bo'lgandan keyin bu O'zbekiston uchun sharmandalik-ku. O'zbekistonda ahvol nihoyat deyman. O'zbekiston aholisi ko'pchilik bilmaydi. O'sha O'zbekiston propagandasi bilan ular o'zlari haligi rivojlangan demokratik davlatda, erkin demokratik davlatda yashayapmiz yurtdi. Lekin chet mamlakatdan qarasangiz, umuman teskarisi, ahvol nihoyat yomon. Butun dunyo xabardor, ular bilmaydi.
O'zbekiston jinoyat kodeksiga odam savdosiga oid o'zgartirishlar kiritilgani, jinoiy javobgarlik kuchaytirilganiga bir necha yillar bo'ldi. Bu jinoyatda ayblanib qamalganlarning soni ham anchaga borib qolgan. Bir paytlar muntazamlik kasb etgan odam savdosi bo'yicha jinoiy ishlar kompaniyasi muxolifat vakillarini ham chetlab o'tmagan. Hozirda bir nechta faollar odam savdosida ayblanib qamoq jazosini o'tashmoqda. AQSh hukumati O'zbekistonni odam savdosiga qarshi kurashmayotgan davlatlar ro'yxatida qayd etishi huquq himoyachilari, ayniqsa O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro guruhi tomonidan iliq kutib olingan. Bu xalqaro guruhga kiruvchi huquq himoyachisi Nadejda Atayevaga ko'ra, keng miqyosda yuritilgan xalqaro bosimlar O'zbekistonni bolalar mehnatidan voz kechishga majbur etdi. Ammo boshqa bir muammo, millionlab odamlar dohil majburiy mehnat masalasi dolzarblashdi. Muammoni ko'tarishga uringan faollar esa tazyiqlar ostida qolishdi.
По результатам годового мониторинга правительством Америки Узбекистан был внесен на третий уровень. То есть это низкий показатель соблюдения трудовых прав. Правительство США заслуживает серьезной похвалы, потому что в данном случае это достаточно объективная оценка, я считаю. Почему? Потому что попытки Узбекистана манипулировать общественным мнением, они даже как-то частично допустили представители МОД во время сезона, но другой вопрос, за всем этим идет достаточно сильные атаки в отношении правозащитников и журналистов, которые освещали хлопковую кампанию прошлого сезона.
Дейді Надежда Атаева. O'zbekiston hukumati mamlakatda majburiy mehnat mavjudligini rad etib keladi. Ammo har yili paxta terimi mavsumi boshlanishi bilanoq millionlab odamlar majburiy ravishda paxta terimiga olib chiqiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Qirg'izistonda 570 atrof muhitga tajovuz hollari qayd etilgan. Kuzatuvchilar aytishicha, aslida ko'rinish ancha keng tus olgan. Ayniqsa betakror tog' o'rmonlariga jiddiy ziyon yetkazilayotgani ta'kidlanmoqda. Mutaxassislar fikricha, tabiat boyliklarini asrash borasida davlat nazorati hamda aholi mas'uliyatini kuchaytirmoq lozim. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy tabiatshunoslar mulohazalarini yozib oldim. Shifokor va tabiatshunos G'afurjon Rahmonqulov Janubiy Qirg'izistonning Arslonbob qishloq okrugida yashaydi. Bu joylar o'zining noyob tog' yong'oqzorlari bilan mashhur. Suhbatdoshga ko'ra, 30-40 yil avval ushbu maskanda kamida 250 xil shifobaxsh o'simlik bo'lgan. O'sha paytlarda muhofaza ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgani bois dov daraxt gurkirab o'sgan. Hozirda tamoman boshqacha ahvol.
Ular hozir 100tasi ham qolgan yo'q. 1250tagacha bor edi. Hozir endi o'zaga narsalar ozayib ketdi. Hol ko'payib ketdi, hayvon ko'payib ketdi. Hayvon ham yeydi ekan, ham tepadaydi ekan, uni urug'iga ham tushmaydi ekan yerga, u o'smay qoladi ekan. Tabiat buzilib ketyapti hozirgi kunda. Oldingi to'qaylarimizdan 60% qoldi xolos, qoni yo'q.
O'sh davlat universitetining tabiatshunoslik kulliyati dotsenti Egamnazar Aydaraliyevning kuzatuvlariga ko'ra, tog' o'rmonlarining siyraklashuvi hamda noqonuniy ov olib borish oqibatida bu hududda yashovchi yovvoyi hayvonlar soni ham ozayib bormoqda.
То там, то тут приходят люди на лошадях, на ишаках, рубят деревья, кустарники, всех не приловишь. Есть случаи, когда наши местные жители браконьеривают, стреляют животных, занесённых в красные книги.
Suhbatdoshlar tabiat boyliklarini asrash borasida davlat nazorati hamda aholi mas'uliyatini kuchaytirmoq lozim deb hisoblaydi.
У нас экологическое законодательство, на наш взгляд, слабо развито. Нужно наказать вот этих нарушителей.
Ответственность повысить.
Публично вот сказать, вот
ülkemizde tabiatni muhofaza qilish borasida qonunchilik taraqqiy etmagan. Ustiga ustak ko'zda tutilgan choralar ham astoydil qo'llanilmaydi. Joylarda tanish bilishchilik avj olgan. Dov daraxtlarni kesib ketganlarga nisbatan odatda jarima solish yoki yuzaki do'q-po'pisa qilish bilan cheklaniladi. Suv havzalarini bulg'ash hollari uchun kimdir javob berganini eslay olmayman. Oqibatda maishiy chiqindilarni to'g'ri kelgan joyga to'kib solish, yashil boylikka qiron keltirish hollari ko'payib bormoqda, deydi tabiatshunos olim Egamnazar Aydaraliyev.
Нужно наказать нормально, значит, чтобы люди почувствовали, что, значит, за каждое нарушение нужно отвечать, нужно, значит, платить.
Mutaxassislar aholi orasida tushuntirish ishlari, boshqacha aytganda ekologik tarbiya tadbirlarini yo'lga qo'yish lozimligini urg'ulab keladi. Aytishlaricha, bu o'rinda ham amalda quruq so'zdan nari o'tilmayapti. Mahalliy tabiatshunos olimlar davlat qo'riqxonalari sonini oshirish, davlat tomonidan muhofaza etiluvchi hududlarni ko'paytirish taklifini olg'a surmoqda. Shuningdek, o'rmon xo'jaliklarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash darkorligi aytilyapti.
Во-первых, в зоне орехоплодовых лесов нужно организовать особо охраняемую территорию, национальный парк. Если пойти еще выше, нужно организовать заповедник, чтобы охрану взяло само государство. Давным-давно ученым Кыргызстана, лесоводам ставился вопрос, но вопрос не решается. Одним словом, нужно почувствовать людям, что есть хозяин государства вот этой территории, и хозяин государства отвечает за каждое нарушение вот этого, значит, природного ресурса.
Hozirda Qirg'izistonda 8 davlat qo'riqxonasi va 9 milliy park hamda qator uncha katta bo'lmagan maxsus ilmiy amaliy qo'riqxonalar mavjud. Kuzatuvlarga ko'ra, tog' boyliklariga tajovuz hollarining sabablaridan biri kamxarjlik, İşsizlik.
На территории вот этих указанных лесных хозяйств, Арслан Бобе, там, Кызылюнгере, Каралма, ну, работы нет. Раньше многие работали в лесхозе, вот. Сейчас идет сокращение штатов в самих лесхозах. Они живут только за счет домашнего скота, вот.
Махали ахалының турмыш дәрежесі ашкан тақдырда, сәлби көрнішлер хам кәмая барады, дейді сұхбатдашлар.
Зона Арслан Бобе имеется небольшой плодокомбинат, где готовят консервы. Вот алычи, вот дикие яблони, там, от груши. Но это же небольшой цех, там людей мало. Вот таких маленьких цехов, скажем, комбинатов нужно там организовать. Прямо в самом лесхозе, Арслан Бабе, Кызылюнгере, Каралма. Вот есть такие примеры. Нужно их как-то поощрять, нужно, значит, дать возможность расширения.
Объекты мухафаза фоншичу, электроэнергия, шукшла жайларга, Аллахида, Аллахида, нумада, еткизиш керейді, адамларды хиттенде мұхсатыгіні қоймасы керек. Otuz taladan hakkimeslik gerek. O şanda tabiyet ösedi. Engazarlar ösedi. Şu mallardın kamasını malum adamlar hakkında baktırış gerek. Mesela malum adamlar hakkında baktırmaydı. İttime hayda veredi keçkunu. Geledi yanmasın itti bakan hayda veredi keçkus geledi. Tabiyet buluş için uşa ösü çıkadigen ösümlükler zararlar için herayiz gerek. Bunun için indi adamlarda terbiyeleşimiz gerek de. Memleket terbiyeleş gerek. Mamlakatda moşamit kızıkış gerekdi.
Qırğızistandan Amerika Avazı radiosu üçün Muhiddin Zarif.
Bu Amerika Avazı. Kündelik radio dasturlarımızni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama AQSh tarixidagi ilk qora tanli prezident. Ayni paytda u davlat rahbari sifatida so'nggi yillarini jamiyatdagi irqiy tengsizlik va ozchilik elat vakillari yuzlashayotgan muammolarga yechim izlash bilan o'tkazmoqda. Birodarimning yordamchisi nomli tashabbus asosida 250 dan ziyod hududda yoshlar uchun 600 million dollarlik dastur amalga oshirildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Lensdan bu kunlarga yetishi uchun 2 yil tinimsiz o'qidi. 23 yoshli Filadelfiyalik yigit maktabni bitira olmay tark etgan edi. U maxsus dastur asosida maktab sertifikatini qo'lga kiritdi va endi kollejda o'qish niyatida. O'rningdan tur va ishlashda davom et. Muvaffaqiyat kaliti shu. O'z maqsadlaringdan chalg'imasliging kerak, deydi u. Har yili mingga yaqin yosh Filadelfiyadagi nodavlat tashkilot yo'lga qo'ygan dastur asosida ta'lim oladi. Tashkilot rahbari Tara Mullenning aytishicha, yoshlarga maktabni bitirib ish topishda ham yordam beriladi. Many parenting, many involved in the juvenile justice system. Ko'pchilik bizning loyihalarga yordam beryapti. Jinoyatchilik, uysizlik yoshlar yo'liqayotgan muammolardan. Shunda yoshlarga ko'mak beryapmiz, deydi u.
I could see myself in these young men. And the only difference is that I grew up in an environment that was a little bit more forgiving.
2 yil oldin prezident Obama ozchilik guruh vakillari bo'lgan va imkoniyati cheklangan yoshlarga yordam berish maqsadida birodarimning yordamchisi nomli dastur tashkil qilgan edi. Filadelfiya tashabbusda qatnashgan dastlabki shaharlardan. Bu yerdagi dastur ijrosi uchun davlat va xususiy donorlar hisobidan 90 million dollar mablag' yig'ildi. Bitiruv marosimida Guy Generals 38 bitiruvchiga oddiy zavod ishchisidan doktorlik darajasigacha bo'lgan hayot yo'lini gapirib berdi. U hozir Filadelfiya jamoatchilik kolleji prezidenti.
I do think that this experience in terms of education it will be transformative for them. I do think that they have recognized that they can achieve academically.
Ta'lim ular hayotini o'zgartiradi. Ular yaqin kelajakda ilmda muvaffaqiyatga erishishining foydalarini ko'radi, deydi Generals. 19 yashar Anthony Simpson allaqachon buning ta'sirini sezgan. Maktabni tashlab ketgan bu yigit 2 oy ichida sertifikatni qo'lga kiritib, hatto kollejga ham o'qishga kirdi. Ular menga muntazam yordam berishdi. Har kuni ertalab Mr. Jordan sinf oldida meni kutib o'tirardi. Ular menga dalda bo'ldi. Bu siz men bitira olmagan bo'lardim, deydi u. Bu yoshlarning kelajakdan umidlari katta. kamida bakalavr darajasiga ega bo'lishni maqsad qilishgan. Bu narsa yaqingacha ular uchun ushalmas orzu edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sanoat sohasini tubdan o'zgartirgan robotlar bugun kundalik hayotga ham kirib boryapti. Kasalxonada bemorlarni qarshi olish yoki mashinani parkovka qilish kabi yumushlar bugun ular zimmasida. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bir necha 10 yil oldin og'ir sanoat, xususan mashina sozlikda svargalash, payvandlash kabi murakkab va xavfli jarayonlarni robotlar bajarib, odamlarning o'rnini bosa boshlagan edi. Robotlar og'ir yuklarni, jumladan temir yo'l jihozlarini joydan joyga eltishni ham o'z zimmasiga oldi. Yoki, deylik, mahsulotni saralab, pasilkalarga joylash ular bo'ynida. Bugun zamonaviy robotlar tor joyda mashinalarni parkovka qilishni uddalayapti. Avtomobil egasi mashina qiriladi deya hayiqqan joylarga ham bu robot sig'ib ketadi. Xitoyning Yifeng Automation Technology kompaniyasi ishlagan vosita avtomobilni 2 daqiqada parkovkaga kiritadi. Robot har qanday muhitda ishlay oladi. Parkovka bilan bog'liq bosh og'riq bo'lmaydi odamda, deydi kompaniya xodimi Marko Vu. Tor joyga sig'ib ketadigan bu vosita ayniqsa tig'iz, tirband shaharlardan nihoyatda qo'l kelishi aniq, deydi mutaxassislar.
Hello, I am Pepper. Can I help you with something?
Odamsimon robot esa Belgiyaning Ostend shahridagi kasalxonada bemorlarni kutib olyapti. Zorabots firmasi ishlagan, bo'yi 1 metr keladigan robot 19 tilda gapiradi va bolalar hatto chaqaloqlar bilan muomala qiladi.
It didn't frighten him. So I think it will be important especially for children.
Pepperning vazifasi bemorlarni kutib olish, dastlabki zarur ma'lumotni aytib berish va xonalarga kuzatib qo'yish. Batareyasi ishlab tursa, Pepper 20 soatgacha xizmat qilishi mumkin. Robot odamning kayfiyati, yuz ifodasini tahlil qila oladi. Uning vazifasi bemorlarning kayfiyatini ko'tarish. Washingtondan George Putich, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.